takuhanyisiwa ka Ezekiasi. Endako ka malembe yo tala kusuka ka muprofita Eriya, kuvile na vaprofita va xikwembu vahlanganisaka muprofita Isaya n'wana wa Amosi. Ezekiasi u khomiwe hi vuvabyi lebyi byi nga ta mu kota ku mu fikisa ekufeni. Xikwembu xi rhuma muprofita wa xona Isaya xi ku famba u ya byela Ezekiasi leswaku a ti lunghisa hikuva u ta fa hakunene. Isaya a endla tanihi laha a nga lerisiwa kona hi xikwembu. Loko a humile endlwini ya Ezekiasi, Ezekiasi u languta ekhumbini, a khongela eka xikwembu, a vula timhaka hinkwato to lulama leti a nga ti endla emahlweni ka xikwembu, a rila ngopfu. Xikwembu xi mu twela vusiwana, xi rhuma rito eka muprofita Isaya a nga so fika ekaya ka yena, xi ku, tlhelela u ya byela nandza wa mina, mufambisi wa tiko ra mina, leswaku xikhongelo xa yena na mihloti ya yena swi voniwe. Naswona xikwembu xi ta mu rivalela eku vuvabyi bya yena. Xikwembu xi vulile timhaka to tala a xi tirhisa muprofita Isaya, xi ku, langutani nhwanyana u ta va ni muyimani, u ta tswala n'wana mufana lowu va to rhumeta vito Emmanuel, loko swi hundzuleliwa swi vula leswaku muhanyisi u na hina. Yena u ta fuma tiko hi kurhula. Yindlu ya papa yena David yi ta kulisiwa hi ku rhandza ka yena hi laha ku nga heriko.